došlo do pogoršanja, naravno, kao i u ostatku države. Broj pacijenata se povećao u zadnje dvije sedmice u COVID ambulantama, broj pozitivnih se povećao, tako da samim time i broj osoba koje su u izolaciji. Uglavnom, došlo je do pogoršanja, što su naravno i građani svjesni, jer sad definitivno sve osobe koje nisu bile pozitivne u prošloj godini definitivno sada su prioritet da pokupe virus. Klinička slika se kreće od lakših oblika do težih oblika. Nažalost, sa starijom populacijom imamo najveći problem iz razloga što oni dugo vremena to kriju. Liječe se kući, u kućnim uslovima, onda zbog njihovih pridruženih oboljenja uglavnom kod većine dođe do razvoja pneumonije, otežanog disanja i tek se tad javljaju u dom zdravlja. S druge strane, mlađa populacija također, pa mogu slobodno reći da se neodgovorno ponašaju prema starijoj populaciji iz razloga što oni u većini slučajeva prođu sa blažim oblikom, sa lakšom kliničkom slikom, međutim nisu oprezni što se tiče starije populacije i nažalost oni nekako gore puno prođu, mada evo čitate sad svi da i u Sarajevu i u ostatku i u regionu i mlađe osobe razvijaju teže oblike kliničkih slika. Mi to ovdje nismo imali u Kladuši.